Hazır ki bu göpçü dünyada kimleri daha çox təklif pisləməyə çalışırlarsa, onlara da daha çox inanırıq. Bu da bu dinləyicinin rəyidir. Xəbər saatı bugünlük və bu həftəlik başa çatdı. Əziz dinləyicilər, növbədə Azadlıq FM verilişidir. Sosial şəbəkələr barədə Azadlıq Radiosunun verilişini izləməyi unutmayın. Mən isə sizinlə bazar ertəsinə qədər sağollaşıram.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sevəsən, mən getməyim. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Bugün biz yeni qanun layihələrindən danışacağıq ki, Siyavuş Novruzov bundan bağlı danışmışdı. Artıq təhqir və söyüş internetdə də yazanda artıq cinayət məsuliyyəti təşkil edir. Bununla bağlı onsuz 2013-cü ilin may ayında bu müzakirələr gedirdi. Və aprel ayında da parlamentdə bu müzakirələr öz təsdiqini tapdı və qanun layihəsi artıq 147 və 148-ci maddələr şərəfə ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı, böhtan və təhqirlə bağlı maddələrə artıq internetdə əlavə olundu. Beləliklə, internetdə də əgər belə bir məsələ varsa, o da artıq cinayət məsuliyyəti daşıyır və biz bununla bağlı danışacağıq və sonuncu müsahibəsində Qafqaz Info'ya verdiyi müsahibəsində Siyavuş Novruzovun bizim Murad Əhməd adlı həmkarımızın aldığı müsahibədə o artıq yeni qanun layihəsinin də üzərində işlədiklərini və artıq bundan sonra kimlərin təhqir etdiyini artıq aydın şəkildə əldə etmək üçün yeniliklər ortaya çıxacaq. Artıq siz hər hansı bir yerə, hər hansı bir tutaq onlayn bir saytda, xəbər saytında şərh yazanda və yaxud da ki, sosial şəbəkədə belə deyilir ki, siz gərək artıq öz şəxsiyyət vəsiqəsinin serial nömrəsini daxil edərək yazasınız ki, bu şərh yazan insanın kimliyini aydınlaşdırmaq üçün əlavə olunacaq. Bu necə olacaq? Tədbiq olunacaq mı? Texnoloji cəhətdən bu mümkündür, mümkün deyil? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Və studiyamızda bizim qonağımız vardı, Seymur Kəzimov. Çox xoş gəlmişsiniz. Media eksperti olaraq bunu araşdıracaq, bunu daha doğrusu bizə şərh edəcək və verilişimiz boyu bizə internet forumunun prezidenti Osman Gündüz və media eksperti hüquqşünas Ələsgər Məmmətli qoşulacaq dəzindəcilə və beləliklə biz başladıq. Bax, Seymur, Siyavuş Novruzovun ara necədir?
Şəxsi tanışlığım yoxdur.
Onunla amma hər bir müsahibəsi belə deyək qalma qaldı olur.
Yəni sanki o seçilir də bu insan hər zaman nəsə danışanda ya bu təəccüb doğurur, ya bu bir qədər maraqlı gəlir, nəsə belə də ekstravagant fikirlər səsləndirir. Yəni təəccübləndirməyə bacarır.
Ona inamın nəyə edər? Bir millət vəkili olaraq.
Valla, hər halda parlamentin içində olan adamdır. Hər halda mən ona inansam da, inanmasam da, onun müəyyən məlumatları, müəyyən informasiyaları məndən çoxdur. Hər halda o nə isə bilir ki, onu deyir. Səhv eləmirəmsə, o əlavə eləyib ki, o fikirlərinə ki, artıq bu məsələyə komitədə baxılır. O dediyiniz şəxsiyyət vəsqəsi nömrəsinin yazılması və komitədə səsə qoyulduqdan sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Yəni indi yəni ümumiyyətlə bilirsiniz necədir? Mən düşünmürəm ayrıca qanun layihəsi olsun, ola bilsin səhv eləyərəm, amma mənim şəxsi fikrim bundan ibarətdir ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müəyyən əlavələr olacaq.
Əlavələrdən söhbət gedir.
Yəni bu həm prezident aparatının rəhbərinin Ramiz Mehdiyevin müşavirəsi, daha sonra həmin o müşavirədən sonra baş redaktorların, yəni bir qrup daha çox hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən baş redaktorların toplantısı, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyası nə zaman talk show vermişdi, belə ciddi mövzular ətrafında mən unutmuşam, hətta bu məsələyə ayrıca bir talk show təşkil edədilər. ASTV-də o veriliş qutardı, qutaran kimi ictimai televiziyada başladı. Yəni eyni adamlar həm buradaydı, həm orada. Yəni artıq göstərirlər ki, bu məsələ var.
Və ciddi
də müzakirə olunur. Bundan əlavə həmin media rəhbərlərinin müsahibələri, mövqələri, şərhləri. Yəni bu nəyə bənziyir? Bu ona bənziyir ki, buna bir növ hazırlıq mərhələsidir. Yəni sanki belə bir təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, bu güya işte, sosial sifarişdir ki, mütləq kiv haqqında qanuna bu milli maraqlar, nə bilim filan, bu kiminsə şərəf və ləyaqəti ilə məsələ əlavə olunmalıdır. Cəmiyyət sanki bunu istəyir və bunu sosial sifariş, cəmiyyətin istəyi kimi bu təqdim olunsa axırda, yəni mən buna belə deyim desə təəccüblənmərəm. Aydın məsələdir ki, parlament hansı partiyanın çoxluq təşkil edir və çoxluq da məsələni qoyub tez bir zamanda onu qəbul eləyəcək. Ümumiyyətlə qanuna əlavə və dəyişiklik eləməsi ümumi götürsə bir problem deyil əslində. Əslində bu normal bir şeydir. Ümumiyyətlə qanun insanı qorxutmalı deyil. Bizdə qanunu ona görə dəyişdirirlər ki, insanlar qorxusun. Xeyr, əslində qanun insanı məsuliyyətə dəvət eləyir. Qanun insanı mənəviyyata, əxlaqa dəvət eləyən bir şey olmalıdır. Amma bunu götürüb bütün imkanlardan istifadə etməklə bunu sərtləşdirmək, insanlarda qorxu yaratmaq, nə bilim, əsasən mətbuatda jurnalistlərə qarşı bunu belə də bu məqsəd yönlü şəkildə yönləndirmək bu bir qədər anlaşılmazdır məncə. Çünki sabah istər dövlət sirri olsun, istər kimisə təhqir eləməsi olsun. Bunu jurnalist yox, başqa bir adamdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən bir adam da bunu eləyə bilər. Amma hər şeyi bu jurnalistlərdən çıxardırlar və axırda bu məsələ gəlir qanuni həllini tapır. Yəni sanki bütün dünyada, bütün cəmiyyətdə baş verən proseslərin bir tək səbəbkarı var. Bu da jurnalistlərdir. Yəni Siyavuş müəllim yəqin ki, düzdür, mən inanmıram o məsələ tətbiq olunsun şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yazmaq, yazmamaq. Yəni hər halda yəqin ki, başqa bir şey gəlirlər.
Bax, son qanun layihələri ilə bağlı. Bu qanun layihələri sənə hansı təsirat yaradır? Səndə bunları qadağa adlandırmaq olarmı? Özün deyirsən ki, bunlar qorxudur insanları.
Yəni, təbii ki, artıq biz qanun qüvvəyə mindikdən sonra bunun məsuliyyəti də artır. Yəni, qorxu deməzdim, artıq müəyyən mənada insanın hərəkətlərində artıq bir ehtiyat və buna özünü senzura deyilir. Başa düşürsünüz. Çünki qanun artıq qəbul olunub, bu antikonstitusion qanun dəyişikliyi də ola bilər, antidemokratik də ola bilər. Faktiki bu artıq qanuniləşdirilir, başa düşürsünüz. Və qanuniləşdirilən hər bir şeyin də pozulması axırda həmin şəxsin məsuliyyətə fərq etməz. Bu inzibati ola bilər, cinayət ola bilər. Ümumiyyətlə bu insanın məsuliyyətə cəlb olunmasını gətirib çıxarır və sabah da əllərində əsas var ki, qanunda bu belədir. Sən bu qanunu pozmusan. Yəni ona görə vətəndaşın manevr eləmə imkanları da olmur burada. Çünki hər bir şeyi rəsmiləşdirirlər. Başa düşürsüz, yəni budur problem. Ona
bax,
görə
söyüş təhqirlə bağlı və böhtanla bağlı danışıb son müsahibəsində Siyavuş Novruzov. Ümumiyyətlə, sənin fikrincə nəyə təhqir demək olar? Nəyə söyüş bir qədər məlumdur. Nəyə təhqir demək olar? Böhtan da bir qədər məlumdur. Çünki onun təsdiq olunan təsdiq olmaması var. Buna bağlı müzakirələr gedə bilər. Amma nəyə təhqir adlandırmaq olar? Yəni konkret bir şey var mı?
Ümumiyyətlə
belə
bu elə
varmı yəni?
Bilirsiniz, məsələ bundan ibarətdir ki, yəni mən səhv eləmirəm, biz bir dəfə bu məsələni burada müzakirə eləmişik. Yəni mənim də iştirakımla. İnsan xoşuna ona qarşı ünvanlanmış, onu xoşuna gəlməyən hər bir şey özünə təhqir hesab eləyə bilər. Yəni bunun necə deyim sizə, siz desəsiz ki, Seymur Kazımov yaxşı jurnalist deyil, mən bunu özümə qarşı təhqir hesab eləyə bilərəm. Məsəl üçün, mənə görə bu belədir, amma əslində bu qarşı tərəfin bir fikridir, normal bir fikridir. Yəni mən bilmirəm sadəcə olaraq burada nə nəzərdə tutulur. Yəni bu çox ümumi, bu abstrakt bir anlayışdır. Bu ispat olunmayan bir teoremdir. Yəni insan xoşuna gəlməyən hər bir şeyi ona bəlkə də normal, amma bu onu özünə qarşı təhqir hesab eləyir. İndi bunun nə dərəcədə əsası var, əsası yoxdur? Yəni bu məsələdir. Başa düşürsüz? Yəni ona görə bu ümumi bir anlayışdır ki, hə, kimsə mən təhqir olunmuşam, sən məni təhqir eləmisən. Yəni bunun heç bir ölçüsü yoxdur. Ayda dediyiniz kimi söyüş, bəli, söyüş artıq bilinir ki, bu söyüş də aydın məsələdir. Amma təhqir...
Amma məsəl üçün söyüşü də bir qədər müzakirə mövzusuna çevirmək olar. Məsəl üçün deyirlər eşek gözlü. Bu kompliment kimi qəbul oluna bilər, təhqir kimi də qəbul oluna bilər.
Bəli, yəni,
bu nəyə təhqir
edir? Ən gözəl gözlər eşşəkdədir, yəni bu aydın da bilirik. Sadəcə olaraq o
heyvan. Qızıl ki deyəndə ki sən
o heyvana necə deyim sizə, bir qədər o qədər onu bir stereotip var da, eşşək demək nəsə xoşa gəlməz bir şeydir. Və ya amma kiməsə aslan ürəkli, ceyran deyəndə bir qədər xoşuna gəlir. Yəni
bu həmin bu
həmin heyvanın belə deyim də sizə cəmiyyətdəki onun haqqında yaradılmış bir mənfi stereotipdir də, yəni illüziyadır. Ona görə kimsə bunu özə təhqir hesab eləyə bilər.
Bax elə 2013-cü ilin may ayında da müzakirələri gedən və aprel ayında qəbul olunan o həmin qanunla əlavədə sırf 147 və 148-ci maddələri, yəni şərəf və ləyaqətin təhqir olunması və böhtanla bağlı maddələrdə internet də əlavə olundu. Yəni hazırda qanun belədir, əziz dinləyicilər, mən bunu qısa şəkildə belə oxuyum. Böhtan, yəni 147-ci maddəni oxuyuram. Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində yayan, yayma və buna əlavə olunub yeni dəyişiklik artıq həm də internetdə. Yayma cinayət məsuliyyəti daşıyır və burada cəzalar da artırılıb, artıq 100 manatdan 500 manata qədər cərimə və yaxud da ki 240 saat edək icbari iş və 1 ilədək islah işləri 6 aydək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Və bunun bir əlavəsi də ondadır ki, əgər ağır və ya xüsusi ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atılırsa, o zaman 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə vardır. Və 148-ci maddədə təhqir maddəsində də belə deyilir ki, təhqir yeni kütləvi çıxışda, yəni eyni şeylərdə və bununla əlavə, yeni əlavə ilə və internetdə də bunlara yol verilirsə, təhqirə yol verilirsə, 300 manatdan 1000 manat edək cərimə, 240 saatdə yeni icbari işlər və 1 ilə daxil olmaqla 6 aydək müddətə 6 aylıq müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Bax, Azərbaycanda 2007-ci ildən difamasiya qanunu müzakirə olunur.
Hələ qəbul olunmuyor.
Hələ ki qəbul olunmuyor. Azərbaycan da bunu 2001-ci ildən öz öhdəsinə götürüb ki, Avropa İttifaqı qarşısında bunu öhdəsinə götürüb ki, bu difamasiya qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı. Bax, difamasiya qanununun qəbul edilməsi ilə bağlı çox müzakirələr getdi, gözləntilər oldu. Amma bu gözləntilər olduğu yerdə prezident seçkiləri ərəfəsində 2013-cü ildə bu qanununa internetdə əlavə olundu və indi də deyilir ki, artıq sosial şəbəkələrdə və hər hansı bir saytda şərh yazmaq həmçində cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bax, necədir münasibətin? Bu difamasiya qanununun bu qədər müzakirə olmasına artıq ehtiyac var?
Xeyr, heç bir, onsuz da müzakirə eləmirdilər onu, yəni belə götürsə, yəni sadəcə olaraq ilk illər çox ciddi şəkildə yəni bunun üstünə düşdülər, sanki artıq layihəni də hazırlamışdılar. Layihə də hazır idi, mən o layihə ilə tanışam, mən doğrudur, indi sadəcə əzbər yadımda qalmayıb da, sadəcə olaraq o mətnlə tanış idim mən. Yəni bundan sonra onun bir, belə deyim də sizə, hər hansı bir xüsusi bir çəkisi olmayacaq o qanunun. Başa düşürsünüz, çünki bir şey də unutmayaq ki, hətta lap öncə bu 2009-cu ildə referendum keçirildi konstitusiyanın bəzi maddələrinə əlavə dəyişikliklə bağlı. Bu eyni zamanda şəxsin yazılı bir razılıq olmadan onun şəklini çəkmək filan. Yəni bu eyni zamanda həm də paralel olaraq təbii ki, konstitusiya ana qanun olduğuna görə bu avtomatik təsir elədi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun da bəzi maddələri dəyişdirildi. Yəni artıq bundan sonra bu difamasiya haqqında qanunun bir qüvvədən düşdü fikir verirsə, o artıq cəmiyyətdə müzakirə olunmur. Heç onu vaxtilə o qanun layihəsini hazırlamış şəxslər də artıq bu barədə. İndi yəqin bəlkə hardasa danışırlar, yox, amma mən ictimai formada eşitməmişəm.
Müzakirə belə deyək ki, əgər belə qanun layihələrinin əlavə lərlə bağlı xəbərlər çıxdıqca diffamasiya haqqında qanun yenidən aktuallaşır.
Aktuallaşır, amma hər zaman da artıq deyilir ki, bu qanunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Və millət vəkilləri mən dəqiq yadımda deyil, sırf bu 2013-cü ildə olan məsələ ilə bağlı yenə qanun əlavə ilə bağlı mövzu müzakirəyə çıxarılanda parlamentdə millət vəkillərindən biri demişdi ki, axı biz diffamasiya haqqında qanunu öz öhdəmizə götürməmişik. Sadəcə Avropa İttifaqı bunu bizə təklif edib. Bunu qəbul edib etməmək
Avropa Şurası.
Avropa Şurası bunu bizə təklif edib. Biz bunu edib etməmək artıq öz işimizdir. Və belə demişdi bir millət vəkili və sonunda da belə bir statı var idi ki, onun diffamasiyaya görə qəbul olunsa belə yenə də bu cinayət məsuliyyəti daşımayacaq demək deyil.
Yəni bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Yəni siz nə vaxt görmüsünüz ki, Azərbaycanda jurnalist yazısını görə həbs olunsun? Yəni belə bir məsələ ilə rastlaşmısınızmı son 4-5 ildə?
Ona rastlaşmamışıq, amma yeni bir...
Yəni məsələ bundan ibarətdir ki, bu diffamasiya sırf jurnalistin peşə fəaliyyətinə, yəni şəxsi keyfiyyətlərinə görə yox, yəni küçədə, bazada nə inir özü bilər. Sırf peşə fəaliyyətinə, yəni bunun məqsədi buydu ki, jurnalistlər cinayət məsuliyyətindən azad olsun və inzibati... Məsələn, yəni həbsdən uzaqlaşsın. Başa düşürsüz? Yəni amma indi əsas qanunlara dəyişikliklər etməklə cinayət məcəlləsidir, konstitusiyadır, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundur, digər qanunlardır. Yəni fikir versiniz, burada artıq bütün bu qanunlara dəyişikliyin mənbəsində jurnalistlərə olan neqativ münasibət dayanır. Jurnalistləri fikirləşirlər, bu qanunu dəyişirlər. Jurnalistləri düşünürlər, bu qanunu dəyişiklik edirlər ki, jurnalist təhqir eləyəcək, jurnalist dövlət sirrini yayacaq, jurnalist hərbi sirləri aparıb kiməsə verəcək. Fikir versə, çox şükürlər olsun ki, ora jurnalistin sözünü yazmırlar. Amma artıq bütün bu
dolayısıyla
bu gətirir ona çıxardır. Başa düşürsüz, bu gətirir ona çıxar. Artıq görür ki, jurnalistdir, sərbəst işləyir, heç bir problem yoxdur. Bunun fəaliyyətinə mani olmaq lazımdır. Hə, bunu gətirir, qanunu qoyur, sərtləşdirir. Yəni, qanuna başqa lazım olmayan əlavə və dəyişikliklər edir. Yəni, fikir verirsə, heç bir cəmiyyətdə, heç bir sosial sifariş yoxdur. Yəni, qanunda o qədər bizim qanunlarımız var, o qədər boşluqlar var bəzi qanunlarda. Oturub onlara baxmaqdan, onları araşdırmaqdan, oradakı problemləri həll eləməkdən. Yəni, götürürlər, bu maddələri, nə bilim, mitingə çıxmaq olmaz. İcazəsiz mitingə çıxdın, 30 min cərmədir. Yəni, şəxsin deyir, yazılı razılığı olmadan onun şəklini çəkmək olmaz. Komersiya təşkilatlarından, şirkətlərdən soruşmaq olmaz ki, sənin təsisçin kimdir? Yəni, bu... Harda var bu? Hər zamanda deyirlər ki, beynəlxalq ölkələrdə bu cür qanunlar var, amma hansı ölkələrdə var? Ölkələrin adını çəkmirlər.
Son olaraq bu yəni tək jurnalistlərə aid deyil, həmçinin sosial şəbəkələrə aid olan bu əlavələrlə bağlı deputatlar bundan çıxış eləyəndə deyirlər ki, bəs Türkiyə misal göstərirlər.
Nə var ki Türkiyədə?
Ki Türkiyə artıq Facebookda, Twitterda yeni tənzimləmələr həyata keçirilib, artıq həmin o sosial şəbəkələr Türkiyədə həmin ölkənin qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmış şəkildə fəaliyyət göstərir.
Bilirsiniz, biz Türkiyə olmaq istəmirik axı.
Biz Türkiyə olmaq istəyirik.
Yox, biz nə Türkiyə olmaq istəyirik? Hərdən soruşurlar ki, deyirlər ki, de İranda internet yoxdur, amma biz İranda olmaq istəmirik. Biz Avropa, biz daha demokratik bir ölkədə yaşamaq istəyir. Bu bir ikincisi, istər Türkiyə olsun, istər İran olsun, istər Şimali Koreya olsun. Bilirsiniz, burada istər Avropa olsun hətta, indi bunu da deyək. Buradakı şərait, yaşayış həddi, yaşayış səviyyəsi, insanların düşüncəsi, psixologiyası Azərbaycanla bir deyil axı. Yəni, Amerikada belədir, biz götürək bunu, bizdə də belə eləyək. Nə bilim, bu ölkədə belədir. Bilirsiniz, xarici ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnmək olar. Bu normal bir şeydir. Amma onları köçürtmək olmaz. Onları sadəcə olaraq buna uyğunlaşdırmaq olarmı, olmazmı? Söhbət bundan gedir. Başa düşürsünüz, yəni hə, filan ölkədə eləyir, biz də gətirək, belə eləyək. Yəni filan ölkə bunu belə eləyir, biz də gətirək. Başqa ölkədə başqa cürdür. Niyə yaxır başqa bir şeylər?
Və elə buna misal olaraq Rusiyada elə. Sırf bir ay bundan qabaq, avqust ayında baş nazir Dmitri Medvedev yeni bir internetlə bağlı yeni bir qanunla əlavə ilə bağlı çıxış elədi və danışdı və artıq bu qəbul olunubdur Rusiyada. Belə ki, internetə anonim girişi qadağan olunması ilə bağlı artıq Rusiyada kafedə, ictimai yerlərdə, ümumilikdə hər hansı bir Wi-Fi zolağına qoşulduqda artıq sən öz pasportunun məlumatlarını ötürərək daxil olmasan, yəni tək Wi-Fi-nin şifrəsini yazaraq yox, öz pasport məlumatlarını ötürərək daxil olmasan və həmin o Wi-Fi-nin belə deyək, mənsub olduğu provider-da da sənin o informasiyaların, yəni şəxsi informasiyalardan söhbət gedir bu pasportusa, şəxsi informasiyaların 3 ay müddəti orada qalır və həmçinin də bu hər hansı bir hadisə baş verdikdə bunlar, bu məlumatlar hüquq mühafizə orqanlarına ötürülə bilər. Bir nümunədə Rusiya. Yəni, Türkiyədən sonra ikinci nümunədir Rusiya.
Yəni, bizdə də xarici ölkələrdə olanda, bəzi uzağa getmək, aeroportlarda daxil olanda, bəli, orada bizim artıq e-mailimiz istəyir. Öz deyək ki, e-mail daxil ol və müəyyən məsələ ilə belə. Amma pasport, yaxşı, mən götürdüm bir nəfərin pasportunu oğruladım və yaxud onun şifrəsini kopyaladım, götürdüm, başladım o ilə hər şeyi yazmağa. Onda nə olacaq? Onda necə bunu tənzimləyəcəklər? Yəni, yaxşı, mən Wi-Fi-dən istifadə eləmədim, mənim telefonumda olan internetdən istifadə elədim, mənim balansımdan çıxır, onda da mən, onda necə olacaq? Yəni, başa düşürsünüz, yəni, heç cür mümkün deyil ki, bunları sıxışdırasan. Yəni, bunu heç cür mümkün deyil ki, bunları bir qadağa qoyasan. Yoxsa, ümumiyyətlə, belə deyim də sizə, mən inanmıram ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda da bu tətbiq olunsun. Yəni, şəxsiyyət vəsqəsi, nömrəsini yazmaq filan. Bu, internetdə də deyirsiniz ki, əlavə eləyiblər böhtan və təhqirə. Kimsə getdi xarici ölkədə, kimsə təhqir elədi. Azərbaycanda kimsə təhqir. Necə tapacaqlar adamı?
Yəqin Interpol-a verəcəklər.
Götürdü, başqa ad qoydu özün orada. Nə bilim, qara bala. Yazdı, kimisə söyledi, necə tapacaq? Biz necədir? Bunun mexanizmi yoxdur axı.
Bunun texnoloji cəhətdən mümkünlüyü mənə çox maraqlandırır. Və
bunu ekspertlər daha yaxşı
bunu, bilər. Bunu Azaldı Radiosu ilə informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Cahid İsmailovla sual verib. Bu, sırf sözü gedən yeni əlavə ilə bağlı, yeni qanun layihəsi ilə bağlı. Və yəni, siz əgər şərh yazacaqsınızsa bundan sonra o şərhin yazmaq üçün gərək əvvəlcədən sizə şəxsiyyət vəsiqənizin seriya nömrəsini orada daxil edəsiniz. Bax, bununla bağlı. Bunu Cahil İsmailovla soruşmuşum. O deyib ki, bu mümkünsüzdür. Yəni, bu dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur. Təsəvvür edin, Sovet avtomobilində Mercedes mühəriki taxırlar. Yəni, bu o qədər mümkünsüz görünür. Çünki polislər vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrəsini qeyd olmuş bazadan yararlanaraq vətəndaşların şəxsiyyətini müəyyən edə bilir. Yəni, biz bunu dəfələrlə, yəni yol hərəkət qaydalarının pozanda da görmüşük, şahid oluruq.
Yəni, bunlar hamısı elektronlaşdırılıb, bunlar hamısı sistemləşdirilib, yəni bunlar hamısı lazım olan qurumlarda, lazım olan yerdə. Cahid bəy mütəxəssisdir bu sahədə, yəni o daha yaxşı bilər, amma bunu belə deyim də sizə, müzakirə eləmək üçün də mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bizim bütün məlumatlarımız aidiyyatı qurumlarda var, yaşadığımız yerdə də var, nə bilim, pasport stol qeydiyyatında da var.
İnternetdə də elə IP ünvanımız elə bir növ bizim online şəxsiyyət vəsiqəmizdir.
Bəli, hər bir şey var burada, yəni. Burada, necə deyim ki, bunu yenə mümkün deyil, yəni. Şəxsiyyət vəsiqəsindən yazmaq, nəsə şərh yazmaq. Yaxşı, mən yazmadım şərh. Bax, tutaq ki, bu tətbiq olundu. Mən fikirlərimi onsuz da ifadə eləyəcəm. Başa düşürsünüz, yəni Seymur Kazımov tutaq ki, eləmədi, başqa birisi eləyəcək. Başa düşürsünüz, yəni burada yenə deyirəm, məqsəd insanları hansı vasitələrlə olursa olsun susturmağa yönəlibsə, bu mümkün deyil. Yəni bu insanlar danışacaq, ölkəsindən danışmayacaq, sabah bir həftəlik, 10 günlük başqa harasa gedəcək, orada keçib bu cür şey yoxdur, daxil olacaq, ürək sözlərini yazacaq, mesajlarını göndərəcək. Yəni başa düşürsünüz, yəni bu bir qədər hesab edirəm ki, gərəksiz məsələdir, daha ciddi işlər var, daha ciddi bizim qanun layihələrə ehtiyacımız var.
Bundan yəni ən başlıca sual elə bunun sosial sifariş olub olmamasıdır.
Yəni bu dəqiqə
sifariş var ortada. Amma bu sosial
sifariş. Yox, bir dəqiqə bir kamera və mikrofon götürə çıxaq. şəhərdə soruşaq bir 15 yeri, çox yoxdur, 15 nəfərdən soruşaq ki, bu zəruridirmi? Ümumiyyətlə, çoxsunun məsələdən ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, bu nə deməkdir? Bilirsiniz, bu sosial sifariş olmalıdır bunu.
Qabaqcadan cəmiyyət bundan bağlı.
Mən sizi əmin edirəm ki, heç o millət vəkilinin öz seçiciləri onu görəndə ondan elə şeylər istəmirlər. Hamına öz qayğılarımı. Onlar demirlər ki, bizim hərbi sirlərimizi bu jurnalistlər yayır. Siz Allah gəlin bunu əl-ələ verək, bir qanun qəbul edin ki, bu jurnalistlərin... Mən inanmıram onlar belə bir şey eləsinlər. Heç o seçiciləri heç onlardan onları istəmir. Mən bunu tam əminliklə, böyük məsuliyyətlə deyirəm. Çünki hələni maraqlandıran öz məsələsi var, öz problemi var. Yəni, sosial sifariş ola bilər təqaüdlər artırılsın, maaşlar artırılsın. Sosial sifariş bu ola bilər. Sosial sifariş ola bilər ki, Bakı şəhərində ümumiyyətlə internet olsun hər bir yerdə. Bəli, bu yoxsa şifrələr yazılsın ora, nə bilim,
kimsə şəxsiyyət vəsiqəsi.
Mənim şəxsiyyət vəsiqəm tutaq ki, yoxdur. Vermişəm dəyişdirməyə, nə bilim, köhnəli vaxtı qurtarıbdı. İndi vaxtım yoxdur getib asan xidmət də dəyişdirməyə. Bir həftə 10 gün. Mən indi bir həftə 10 gün heç bir fəaliyyətdə ola bilməyəcəm.
Yəni
şərt deyil ki, girib məsələn şərh olsun kimsə söyləsə. Mən sadəcə yazmaq istəyirəm ki, bugün hava gözəldir, dostlar gedək əylənək. Mən bunun üçün mütləq və ya şəxsiyyət vəsiqəmi unutmuşam evdə, maşınımda unutmuşam, götürməmişəm. Yəni bilirsiniz, bu bir qədər necə yenə deyirəm, siz gərəksiz və lazım olmayan bir şeydir. Ola bilsin nəsə başqa bir əlavə və dəyişiklik olsun, amma buna yəqin ki, getməzdər.
Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bizə yaza və zəng edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057441017, e-mailimiz isə efir@azadliradiosu.az-dır. Həmçinin şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəsinə və bizim efirimizin artıq bu yerində hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirirəm. Hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq. Sualımız isə foto ilə bağlıdır, əziz dinləyicilər. Diqqətli olun, mən səsləndirəm sualı. Tarixin ilk fotoaparatı quru qutudan istifadə edilərək bir qalayın lövhə üzərinə kopyalanması ilə icad edilib. Bu icadın tarixi isə 1826-cı ilə gedib çıxır. Bu icad kimə aiddir? Həmin icadı ixtiranı edən fizikdir özdə. O fizikin adını soruşuruq. Fransız fizikdir. Və mən xatırlatma edirəm. Daimi dinləyicilərimiz ola bilər ki, yadlarında qalıbdır. Biz bununla bağlı, ilk foto ilə bağlı sual verəndə də bax bununla bağlı məlumat vermişdik və həmin o şəxsin adını da hətta hallandırmışdıq ipucu olaraq sonda. Əgər yadınızda qalıbsa, biraz yaddaşınızı qurcalayıb cavabı tapa bilərsiniz, dinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057441017 nömrəsinə və e-mailimizə yazırsınız. Əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz bir nömrənizdə qeyd etməyi unutmayasınız. Bunu serial nömrəsi olaraq qəbul eləməyin. Sırf hədiyəni göndərmək üçün qeyd edirəm bunu. Deməli, sual verəydi ki, tarixin ilk fotoaparatını icad edən insanın, fizikin adı necədir? O kimdir? Bax, bu sualı soruşuq, əziz dinləyicilər. Bax, elə son müsahibədə ən çox sən deyirsən ki, bəs belə gəlib çıxıramısı jurnalistlərin boynuna. Sosial şəbəkələrlə bağlı bir çox şeylər də var idi orada. Amma bir də vurğulanan məsələ ilkin mənbə məsələsi idi. Yəni, dezinformasiyanın yayılmasının qarşısına alınmaq üçün. Və bu ən çox da aktuallaşdı sırf avqust ayının əvvəlində baş verən cəbhədəki gərginliyi ilə bağlı. Və çünki doğrudan da bir çox dezinformasiyaları yayındı və bunu hətta güvənilir saytlar belə, xəbər saytları belə yaydı. Bax, orada deyilir ki, ilk mənbənin tapılması üçün bir, belə deyək, qurğu olacaq, bir sistem olacaq. O dezinformasiyanın yayın ilk mənbə cəzalanacaq. Çünki deyir, ondan sonra yayanlar deyir, mən falan kəsə istinadən yaymışam.
Cihaz hardan biləcək ki, bu dezinformasiyadır? Yəni orada bu
bir bunu qədər... artıq dezinformasiya olduğu təsdiqlənəcək, belə deyək. Gəl hətta belə danışaq ki, bu tutaq ki, cəbhə ilə bağlı belə bir şey oldu ki, 10 əsgərimiz olub, amma Müdafiə Nazirliyi də bunu təksib verdi. Rəsmi olaraq da bu təsdiqləndi ki, 10 əsgərimiz ölməyib.
Hə, ondan sonra artıq o mənbə. Bilirsiniz, əslində maraqlı məsələ budur ki, mənbə bilinməlidir. Yəni təbii ki mənbə göstərir. Bu tək müharibəyə aiddir. Bu istənilən məsələ də ola bilər ki, bu mənbə hardan mənbənin möhtəbərliyi deyilən belə bir şey var jurnalistikada və jurnalistikanın da əsasını bu təşkil edir. Yəni necə ki həkim diaqnoz qoymamış müalicəyə başlamır, təbii ki normal. Həkimlərdən danışırıq. Jurnalistikada məlumatı özü heç vaxt istehsal eləmir. Jurnalist qəbul eləyir, görür, baxır, eşidir. O, mövcud olan bir şey əsasında nəsə bir şey hazırdır. Təbii ki, bu bunun üçün xüsusi aparat filan quraşdırmaq lazım deyil. Bunun üçün həmin o media qurumlarının özləri peşələrinə bir qədər məsuliyyətli və ciddi yanaşmalıdırlar ki, yalandan dezinformasiya yaymasınlar. Təkcə hərbi əməliyyatlar barədə yox, ümumiyyətlə. Amma götürsək ki, yenə də gələk bu jurnalistlərin məsələsinə, tutaq ki, jurnalist nə zaman dezinformasiya yayır? Təbii ki, istənilən halda yayır. Hətta məlumatın ən çox bol olduğu vaxtda belə yayır. Yəni bunu qoyuruq.
Yayıla bilər.
Yayıla bilər. Yəni bundan heç kim sığortalanmayıb və bunun deyək ki, yayılmaması mümkün deyil. Amma o zaman daha çox dezinformasiya yayılır ki, rəsmi məlumat ya vaxtında verilmir, ya ümumiyyətlə verilmir, ya da gecikdirilir, tamam başqa bir formada verilir və məlumat, məlumat var, var məlumat məndə, tutaq ki, məlumat var və mən bu sahə ilə istənilən sahənin, konkret olaraq hansı, əlaqədar olan qurumdan bunu dəqiqləşdirə bilmirəm. Ya mənə cavab vermirlər, ya telefonu götürüb atırlar, ya deyirlər bizdə belə bir məlumat yoxdur, ya nə bilim, jurnalist işləməlidir axı. Yəni o vaxt jurnalisti cəzalandırmaq olar ki, həqiqətən də əlaqədar qurumlar həmin sahəyə cavabdeh olan struktur mütəmadi olaraq jurnalistlə işləyib, mütəmadi olaraq onu məlumatla təmin edib, amma bəzi pis jurnalistlər yenə də dezinformasiya yayıb, bu bəli, bu başqa məsələ. Bu zaman bəli, yenə də onları tutub türmələrə salmaq olmaz, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək olmaz. Sadəcə olaraq, artıq o jurnalistlərə cəmiyyət və onların həmkarları bir təpki göstərəcək ki, axı məlumat var, sən niyə yalandan yayırsan bunu? Və təsəvvür eləyin, artıq o zamanda da dezinformasiya yayan sayt oxunan sayt olmayacaq. Çünki çoxluq vaxt məlumat var, doğrunu deyəcək, faktı deyəcək və artıq dezinformasiya yayan 1, 2, 3 sayt kölgədə qalacaq. Bunu amma artıq cəmiyyət özü bunu cəzalandıracaq.
Amma yenə də məlumatı dəqiqləşdirməlidir.
Təbii ki, bizdə onu dəqiqləşdirməlidir.
Rəsmi yerdə yayılan məlumat da həqiqətə uyğun olmaya bilər.
Olmaya bilər, amma bilirsiniz.
Şimayəti çaşdıra bilər.
Çaşdıra bilər, amma bu artıq jurnalistin məsuliyyəti deyil. Doğrudur, jurnalist imzasını qoyduğu hər bir materiala görə məsuliyyət daşıyır. Amma bir şeyi unutmayın ki, jurnalist redaksiyadadır. Jurnalist hadisə yerində deyil həmin vaxtı və bunun orada həmin vaxtı orada olması mümkün olmaya bilər. Amma bu məlumat onda var və yaxud onun həmkarı oradadır. Deyib ki, məndə bu məlumat redaksiyaya ki, siz bunu dəqiqləşdirin. Bunlar da dəqiqləşdirə bilmirlər. Başa düşürsünüz? Çox çalışırlar, səy göstərirlər, ciddi. Yəni burada təkcə olaraq yenə deyirəm, bəli, jurnalist məsuliyyəti öz yerində, aydın məsələdir. Amma jurnalistdən də işləmək lazımdır axı. Jurnalistə də məlumat vermək lazımdır axı. Yəni budur əsas problem. Burada bir dövlət qurumları ilə jurnalistlər arasında çox ciddi və böyük bir boşluq var. Yəni bugün dövlət qurumlarının bəzilərinin mətbuat katibləri məmur funksiyasını yerinə yetirirlər. Onların işi sanki məlumatı gizlətməkdir. Məlumatı vermək yox, sanki ona görə orada oturdurulub ki, o hər bir versiya ilə, hər bir variantla məlumatı gizlətsin. Yəni onun işi odur.
Əziz dinləyicilər, xəttimizdə hazırda media eksperti Ələsgər Məmmədli vardı. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy. Bizi eşidirsiniz?
Bəli, bəli, işləyirəm.
Ələsgər bəy, bax, sonuncu Siyavuş Noruzovun məlum müsahibəsindən də xəbəriniz vardı yəqin. Bax, biz soruşmaq istəyirik ki, bax, bu son 2013-cü ildə də bu təhqir və böhtan maddələri 147-148 maddələrinə internetin də əlavə olunması və sonuncu müsahibədən də məlum olur ki, yeni qanun layihəsi üzərində işlənilir və artıq sosial şəbəkələrdə də və mediada hər hansı bir təhqirə və ya böhtana yol verən şəxslər cinayət məsuliyyəti daşımalı. Bax, bütün bunları söz və ifadə azadlığı kontekstində necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Təşəkkür edirəm suala görə. Doğrudan da son illər Azərbaycanda bundan təxminən 12 ilə baş verən proseslər tamamilə tərs istiqamətə getməyə başlayıb və bu nə ilə bağlıdır? İfadə azadlığını genişləndirmək yerinə ifadə azadlığını mümkün qədər daraltmaq, mümkün qədər çərçivəyə salmaq və hətta o çərçivələri də reşotkalara salmaq və beləliklə də ümumiyyətlə ifadə azadlığına bir dəfəlik əlvida demək yolu tutulur. Keçən il bu internetlə bağlı konkret olaraq internetdə yayılan informasiyalara görə yalan, böhtan və təhqirin müəyyən olunması, daha doğrusu bunun cinayət məcəlləsinə əlavə olunması əslində bütün mən deyərdim ki, media hüququ çevrəsini şok elədi. Çünki biz gözləyirdik ki, difamasiyadan müdafiə haqqı qanun qəbul olunacaq. Yəni, difamasiya görə artıq cinayət məcəlləsindən müddəa çıxarılacaq və artıq bu mülki qanunvericiliklə tənzimlənəcək. Amma belə olmadı. Tam tərsi bir az da sıxlaşdırıldı. Və bu günlərdə səslənən fikirlər, xüsusilə parlamentdə deputat olan şəxslərin belə fikirləri dilə gətirməsi onu göstərir ki, yeni bir kəmər sıxma əməliyyatı olacaq və bu kəmər sıxma 2013-də olandan daha da irəli gedəcək. Əlbəttə, burada biraz əvvəl studiyada qonaqların Demir bəyin vurğuladığı məqamlar vardı ki, mən onları qiymətləndirərək bu məsələyə biraz da aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Buyurun.
Jurnalist yalan yaymamalıdır, bu ümumi prinsipdir. Amma jurnalist heç vaxt yalan yaymaz deyə bir qayda yoxdur. Jurnalist zaman-zaman gerçəyi ortaya çıxarmaq üçün müəyyən yalan fəndlərdən istifadə edə bilir. Məsələn, Azərbaycanda çox maraqlı bir hadisə olmuşdu. Bir neçə də adını çəkməyəcəm həmin jurnalistin və həmin
media orqanı.
Adını sadəcə ümumi şəkildə deyəcəm. Deyək ki, İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının üzvü bir parti üzvü ola bilməz. Qanunda bu qadağan olur.
Doğru.
Amma konkret olaraq jurnalist öyrənmişdi ki, oradakı üzvdən biri bir partiyanın üzvüdür. Və bu informasiyanı rəsmi şəkildə əldə edə bilmirdi. O zaman götürüb yazmışdı ki, həmin partiya həmin şəxsi telefon qısılaşdırıb. Və dərhal həmin partiyanın rəsmi qurumları açıqlama verdi ki, yox, o bizim sadiq üzvümüzdür. Əliklə, gerçək informasiya, yəni İctimai Televiziyanın üzvünün əslində bir siyasi partiya üzvü olduğu ortaya çıxdı. Yəni, jurnalist zaman-zaman doğrunu ortaya çıxarmaq üçün da yalanlardan istifadə edə bilir. Hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çox aydın şəkildə qərarı var ki, jurnalist gerçəkləri göstərmək üçün zaman-zaman şişib informasiyaları da yaya bilir. Önəmli olan nədir? Önəmli olan yalanın kiməsə zərər verməməsi. Əgər yalan kiməsə zərər verirsə, kiminsə mənafeyini bu və ya digər formada zədələyirsə, bax o zaman jurnalist buna görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, hər yalana görə jurnalist məsuliyyət daşımaz. Jurnalist konkret olaraq kiməsə zərər verirsə, o zaman məsuliyyət daşıyır. Bu məsələni ayırmaq lazım. Yəni, bu dünyada bir mənalı olaraq bugün mövcud olan, xüsusilə Avropada və bizim qoşulduğumuz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ifadə azadlığının tətbiqinə dair Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasında bu belə anlaşılır. Və bunu mən düşünürəm ki, Azərbaycanda yeni bir təfsir gətirmək, ondan sonra birinci mənbə, ikinci mənbə, üçüncü mənbə deyə ayırmaq özü biraz həddən çox inzibatçılığa getməkdir. Çox aydın şəkildə bizim kimi haqqında deyəlir ki, jurnalist hər hansı bir mənbədən alarsa informasiyonu və həm birinci mənbə təklif olunmuyorsa, jurnalist bunu yayırsa, jurnalist məsuliyyət daşımaz. Bu jurnalisti məsuliyyətdən azad edilməlidir. Deməli, birinci növbədə ilkin məsuliyyət, əgər yalan yazıb, o təklif etməlidir. Və bu bugünkü qanunumuzda var. Yəni, bunu bilməyəm, hansı formada nə gətirmək istəyirlər yenidən. Amma realda hüquq bugün onsuz bunu tələb edir. Qaldı ki, Seymur bəy də dedi, istənilən halda jurnalistin reputasiyası, jurnalistin cəmiyyətdəki mövqeyi onun nə qədər öz peşəsinin sadiqliyi ilə və nə qədər peşəkarlığı ilə ölçülür. Əgər bir jurnalist durmadan yalan yayırsa, onsuz onun auditoriyası yoxdur. Ondan qorxmaq lazım deyil. Çünki o artıq cəmiyyətdə heç bir dəyər olmayan söz sahibdir. Yəni, jurnalist əslində peşəkar olub, öz auditoriyasını qorumaq istəyirsə, o onlarca mənbədən informasiyanı dəqiqləşdirmədən yaymayacaq. deməli o jurnalist özünə hörmət, peşəsinə hörmət edirsə, cəmiyyətə də hörmət edir. Yox, əgər onun peşəsinin bir dəyəri yoxdursa və onun məqsədi yoxdursa, yalan yazsa nə kimə zərər verir? Yəni onun 5 dənə 10 dənə deyək ki, informasiyası oxuyan var və ya yox. O baxımdan düşünürəm ki, yəni jurnalistikanın həm prinsiplərinə hörmət baxımından, həm də ümumiyyətlə media hüququnun təməl fəlsəfəsi baxımından ifadə azadlığını çox didikləmək doğru deyil. İfadə azadlığını çox qırmalamaq, çox törpüləmək doğru deyil. İfadə azadlığı geniş tutulmalıdır və ifadə azadlığı sadəcə bu plan sifatiyyə görə belə oldu, tez ürək qanunu dəyişək kimi olmamalıdır. Prinsiplər davamlı, sistemli olub konstitusiyon müddəalarının öncəliyi daim qorunmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyasının 47-ci maddəsi hərkəsin söz azadlığını, ifadə azadlığını tanıyır. 50-ci maddə məlumat azadlığını tanıyır. Və bu maddələrdə gələn müddəaları 71-ci maddə bir mənalı olaraq heç bir hakimiyyətin qoluna, nə qanun verilmə, icra etdiyinə, məhkəmə orqanına Konstitusiyadan göstəriləndən artıq məhdudlaşdırma hüququ verir. Bu parlamentin üzvü, bir deputat bugün çıxıb desə belə ki, bu xoşumuza gəlmədi, bunu dəyişək, o dəyişmə yenə Konstitusiya çərçivəsində olmalıdır. Yəni, sadəcə mən dünən baxdım, qanunu götürək belə dəyişik. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyində bunun yeri yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyində istənilən dəyişiklik konstitusiyon müddəa çərçivəsində olmalıdır. Yəni, 47-ci, 50-ci və 50-ci maddənin tək qoruyan 71-ci maddə imkan verirsə, məhdudlaşdırma ondan artıq ola bilər. İndiki halda isə vermir. Bugünkü konstitusiyanın 71-ci maddəsi imkan vermir ki, konstitusiyada olan ifadə azadlığını kimlərsə daha geniş məhdudlaşdırır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu ifadə bu gün daha çox müzakirə olunan məsələlər daha çox daha auditor yönəlmiş bir şeydir və Azərbaycanın perspektivinə, Azərbaycanın demokratik gələcəyinə dəstək addımı daşınır.
Təşəkkürlər Ələsgər bəy, dəyərli fikirləriniz üçün, vaxtınızı bizlə bölüşdüyünüz
oldu,
üçün təşəkkürlər. Ələsgər Məmmədli son qanun layihələrini kəmər sıxma və ifadə azadlığına belə deyək, sahəsini daraltma kimi dəyərləndirdi. Bu texniki cəhətdən nə qədər mümkündür? Bu son belə deyək, bu internetdə nəzarətin həm mediaya, həm sosial şəbəkələrdəki istifadəçiyə bunun nə qədər mümkün olduğunu, olacağını və ola bilər sualını internet forumunun prezidenti Osman Gündüzə verək. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Osman bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Qonaqlarınızı da salamlayıram, sizi də salamlayıram.
Təşəkkür. Buyurun. Osman bəy, bir tədbir sərf eləmirəmsə, tədbirlərin birində siz belə bir ifadəyə yol vermişdiniz ki, bu sırf 2013-cü ildə may ayında bu 147 və 148-ci maddələrə internetin də əlavə olunması ilə bağlı.
Bəli.
Demişdiniz ki, tutaq ki, uzaq bir kənd yerində bir istifadəçi məni Facebookda söyübdür. Mən indi deyir, necə deyə bilərəm ki, ay MTN, ay polis, get həmin adamı tap. Bu ifadələr sizin idi, yəni bəli, siz demişdiniz və çox maraqlıdır. Yəni, bu mümkündürmü? Texniki cəhətdən bu mümkündürmü? Tutaq, hər hansı bir təhqirə və yaxud söhüşə yol vermiş birini internetdə anonim şəkildə istifadə edən, internetdən anonim şəkildə istifadə edən bir insanı saxlamaq, onu məsuliyyətə cəlb etmək mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür. Yəni bunun üçün həmin hər hansı bir internet resurs sahibi var. Bu internet resursun arxasında duran bir komanda var, bir sahibi var, bir onun bir yerləşdiyi hosting var, biz buna server deyirik və s. Yəni internetdə elə göydə bir şey yoxdur da, yəni bu oturuşub şəbəkədədir. İndi burada söhbət ondan gedir ki, yəni deyək ki, məsələn, söhbət konkret sosial mediadan, Facebookdan gedirsə, əlbəttə bunun da bir administrasiyası var, amma bu yerləşir deyək ki, bir xarici ölkədə. Amma yəni bu artıq ölkədə hüdudu dəyişdi. Amma elə sosial media resursu, elə internet resursu, elə bir xəbər saytı ola bilər ki, siz orada girib şərh yazmışsınız. Yəni, bizim yerli xəbər resursu, bizim serverdə, bizim hostingdə yerləşən xəbər resursu və onun aşağısına yazılan bir şərh, deyək ki, nə bilim, Moskvada, xarici ölkədə yerləşən hansısa bir internet resursa yazılan şərh və yaxud da ümumiyyətlə qlobal şəbəkələrdə, Google-da, Facebook-da, nə bilim, YouTube-da, deyək ki, Twitter-də yazılan şərh. Yəni, bunlar bir qədər mahiyyətçi eyni olsa da, burada məkan dəyişir də. Amma indi bu yeni bir cinayet dövdü belə desək, yani burada şəbəkə üzerinden aparılan hansısa bir qeyri-qanuni hərəkət, əlbəttə bu da bir qanun pozuntusudur, bu da bir əgər cinayet əsasları varsa hansısa bir cinayet, ama bununla bağlı da hər Azərbaycanın yerli qanun vericiliği var, həm də beynəlxalq qanun vericiliği var, yani kiber cinayetçilik haqqında konvensiya var. Ona göre mən düşünürüm ki, indi son dövrlərdə cəmiyyətdə müzakirə olunur ki, sosial medyaya, sosial şəbəkələrə, internet resurslara girişi şəxsiyyət vəsqəsindən eləyək, icazəli eləyək. Bunlar, mən düşünürüm ki, bunlar ciddi şeylər deyil. Yəni, bunlar düşünürüm ki, hansısa bir fayda verəcək bir addımlar deyil. Mövcud mexanizmlərdən, yəni bunun qarşısını almaq olur. İstənilən adam haradan girirsə, onun IP ünvanı qalır və ondan sonra əgər kiminsə bir şikayəti deyən nəyisə varsa, bu hüquq mühafizə orqanları bunu aşkara çıxara bilir. Amma o başqa şeydir ki, yəni deyək ki, nədənsə ötürü MP-nə müraciət etmək, əlbəttə mən sizdən razıyam. Azərbaycanda kiber cinayətkarlıqla bağlı səlahiyyətlərin bölgüsündə problemlər var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, elə cinayətlər var ki, burada elə hüquq pozuntuları var ki, burada bir milli təhlükəsizlik məqamı yoxdur ki, milli təhlükəsizlik nazirinə müraciət edəsən. Bunu digər hüquq mühafizə orqanları da həll edə bilər, amma təbii ki, onların kadrları olmalıdır, qurumları olmalıdır, strukturları olmalıdır. Yəni, bu bir səlahiyyət bölgüsünün düzgün olmaması məsələsidir. Qalan şeylər bir, yəni, həm kiber cinayətkarlıq var, həm Azərbaycan qanunvericiliyi var və hüquq mühafizə orqanları da bununla bağlı araşdırma apara bilərlər. O ki, qaldı, geri gəlmişdən aşağı çıxım deyim ki, ümumiyyətlə bu tendensiya ilə bağlı, ümumiyyətlə deyim ki, biz Azərbaycan internet forumu olaraq, bizim müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sosial media sahəsində, internetdə, ümumiyyətlə internetdə deyək, Facebookda, Twitterdə, sosial mediada, sosial şəbəkələrdə bu mənfi tendensiyalar azalmağa doğru gedir, nəinki artmağa doğru. Ona görə mən düşünmürəm ki, belə ciddi sərt tədbirlərin məqamı, bu sərt tədbirlərin məqamı bəlkə 3-4 il qabaq, 5 il qabaq daha çox idi. Yəni, Facebookda əhəmiyyətsiz söhüşdür, deyək ki, məsələlər müzakirə olunurdu, nə bilim, təhqir vardı, böhtan vardı və s. Yəni, bunun yeri vardır. Amma indi, bizdə internet inkişaf edibdir, sosial media inkişaf edibdir yetərincə. Bəlkə də anonimlik xeyli azalıbdır. Yəni, insanlar daha öz atanlarla, ortamlarla, deyək ki, Facebook'a girib müzakirə aparırlar. Facebook'da, Twitter'da, sosial medyada daha əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunur. Yəni, bunun müsbət istiqaməti cəmiyyət inkişaf etdikcə, təbii ki, internet də sosial medyada inkişaf edir. Ona görə düşünmürəm ki, bu cür metodları. Mən bir eşitmişəm, indi dillə praktikada var. Mən rastlanmamışam buna. Sadəcə bizim bildiyimiz ondan ibarət ki, hansı Çində məsələn, nə bilim, sən sayt yaratmağa istəyirsən, sən özünü identifikləşdirməlisən, heyilləşdirməlisən, öz məlumatlarını verməlisən. Başqa cür, ola bilər ki, hansısa bir xırda saytlar, hansısa bir internet media qurumu, hansısa bir balaca forumlar, bəli, kimlərsə müəyyən bir pasport məlumatı, şəxsi məlumatı istəsin, amma indi nəhəng Google-dur, Facebook-dur, filandır. Hökumət çalışmalıdır ki, bu cür qurumlardan əlaqələr qursun. Yeri gəlmişkən deyim ki, ədalət üçün demək olar ki, bəzən elə olur ki, bu cür qlobal şəbəkələr Twitter-də, Facebook-dur, YouTube-dur, Google-dur, məsələn, hökumətlərə qarşı da ikili standartlarla hərəkət edirlər. Bu da əlbəttə indi məsələn xoşa gələn bir hal deyil. Ona görə bəzi milli hökumətləri, dövlətləri də bundan çəkindirir. Gərək məsələn Türkiyədə bu insident baş vermişdi. Hansı başqa ölkə milli maraqlara zidd olan bir informasiya ilə bağlı, məsələn Amerika, deyək ki, nə bilim, Avropa ölkəsi Twitter-ə, YouTube-a, Facebook-a müraciət edir ki, bu informasiyanı çıxardın, həmin şəbəkələrə dərkəl çıxardın. Amma Türkiyə müraciət edəndə çıxartmır, Azərbaycan müraciət edəndə çıxartmır. Əlbəttə, bu da problemdir. Gərək hökumətlər bu şəbəkələrin sahiblərinlə bu məsələləri hüquqi müsəviyyəyə gətirib müəyyən bir qarşılıqlı anlaşma olmalıdır.
Təşəkkürlər Osman bəy, efirimizə qoşulduğunuz üçün təşəkkürlər.
Sağ olun.
Xatırladım ki, xəttimizdə internet forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. O da bunun texniki bu belə deyək uyğulamanın nə qədər texniki cəhətdə mümkün olacağını şərh etdi. Əziz dinləyicilər, yazmışsınız bizə cavablarla bağlı. Mən artıq yazmamağınızı xahiş edirəm. Mən baxdım, kifayət qədər doğru cavab vardı hədiyyə sualından bağlı. mən efirimizin sonunda qalibləri elan edəcəm. Ona görə də artıq SMS göndərməyin, çünki gözümə kifayət qədər doğru cavab dəyir. Ona görə də yəni sırf hədiyyəli sualın cavabı ilə bağlı SMS göndərməyin. Və əziz dinləyicilər, hazırda efirimizdə şəbəkə xəbərləridir. Mən şəbəkə xəbərlərini oxuyacağam. Son bir həftədə baş vermiş yeniliklərlə bağlı şəbəkə xəbərlərini keçirir əziz dinləyicilər. Google şirkətinin Rusiya bölməsində Gmail-lərdə 5 milyon paral oğurlanıb da, yəni bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də məlumatlar yayılırdı. Artıq bu bir qədər də öz rəsmi şəkildə təsdiq olunubdu. Google şirkətinin Rusiya bölməsi Gmail hesablarının 5 milyon parolunun yarılması məlumatını araşdırır. Rusiya xidmətinin rəsmiləri sentyabrın 10-unda bildiriblər ki, ekspertlər müştərilərə mürəkkəb parollardan istifadə etməyi tövsiyə edir. Həmçinin də parollarını dəyişir məsləhət görür. Bu tək Google-un başına gəlməyib. Həmçinin Mail.ru və Yandex-dən birlikdə ümumilikdə 10 milyon parol oğurlanıbdır. Artıq bu kontekstdə SASA şəbəkəsi də elan edib ki, mən Gmail istifadəçilərinin blok eləməliyəm. Çünki o parollar oğurlandığı üçün elə SASA şəbəkənin də fəaliyyətinə maneçilik törədə bilər. Növbəti xəbərimiz Twitterlə bağlıdır, əziz dinləyicilər. Twitterdə alış-veriş zamanı başladı. Çoxdandır tətbiqi gözlənilən bir funksiyadır bu satın al məsələsi. Artıq biz belə deyək, qısa şəkildə belə deyim ki, Twitter-da hər hansı bir onlayn satış mağazasının profilinə giririksə, hesabına giririksə, onun orada satışa çıxardığı məhsulu satın al düyməsi ilə satın al sifariş verə biləcəyi əziz dinləyicilər. Bu hələlik Amerikada məhdud şəkildə istifadəyə verilibdir. Yəqin ki, sınaqda əgər uğurlu alınsa, demək olar bütün dünya üçün istifadəsi artıq rahat olacaq. Və növbəti xəbərimiz iPhone-la bağlıdır. Bildiyiniz ki, artıq iPhone 6 çıxdı, gözlənilən iPhone 6 çıxdı. Həmçinin iPhone 6 tək çıxmadı, yanında iPhone 6 Plus və Apple Watch da gəldi. Apple şirkəti bu iPhone 6 və iPhone 6 Plus ilə bağlı bir neçə detalları qeyd eləyibdir. Keçən olduğu kimi bu ildə Apple 2 modeli ilə çıxıbdı müştərilərin önünə və iPhone 5C tipli telefon yerinə 4.7 və digər, yəni iPhone Plus 6-dan 6 Plus-dan söhbət gedir. 5.5 düymlü 2 ekran nümayiş etdiribdi və kiçik ekranlı model iPhone 6, daha geniş ekranlı model isə iPhone 6 Plus dəyərləndiricilər. iPhone 6 Plus ilə birlikdə iPhone-lar artıq ekran döndürmə funksiyası da qazanır. Yəni artıq biz video baxanda rahatlıqla iPhone 6-nı döndürüb onu geniş ekran şəklində baxa bilərik. Mən qiymətlər barəsində kiçik bir informasiya verim. Deməli, əziz dinləyicilər, iPhone 6-nın Amerikadakı qiyməti 16 GB-lıq iPhone 6 199 dollardır, 64 GB-lıq 299, 128 GB-lıq isə 399 dollardır əziz dinləyicilər. iPhone 6-nın qiymətləri isə eyni uyğun şəkildə 100 dollar belə deyək, üstünə gəlməklə müəyyənləşdirilibdir və 32 GB-lıq iPhone yoxdur artıq, yəni əziz dinləyicilər. Bunu da qeyd eləyim və mən sürətli olaraq da keçim hədiyyəli sualın qaliblərini elan eləməyə. Sualımız ilk fotoaparatın icadı kimə məxsusdur? Bunu soruşurduq əziz dinləyicilər. Bu fizik, fransız fizik Joseph Nicéphore Niépce-ə aiddir. Bu sualı bizə ilk göndərən dinləyicinin mən elan eləyirəm. 6517 nömrəli abunət bizim ilk qalibimizdir. İkinci qalibimiz 3423 nömrəli abunət ki, o da düzgün cavab bizə göndəribdir. Və üçüncü, sonuncu qalibimiz isə 4983 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik əziz dinləyicilər. Seymur bəy, son olaraq bir fikriniz varmı? Qısa.
Son olaraq bunu demək istəyirəm ki, daha maraqlı məsələlər var və çox arzu edərdim ki, Azərbaycan parlamenti və ümumiyyətlə bu qanunvericilik sahəsində ixtisaslaşmış şəxslər bu məsələlərlə məşğul olsunlar. Bunu demək istərdim.
Sağ olun, əziz dinləyicilər. Ümid edirik ki, növbəti həftənin cümə günü eşidilərik.
Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
düşmənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə
yox.
Yoxsan çətirə
kimsə var. Mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdə...